Mikuláš Schneider Trnavský, známy aj neznámy. Kto bol tento uznávaný skladateľ a tvorca jednotného katolického spevníka, ktorého meno pozná každý Trnavčan? Na túto otázku nám odpovedali viacerí odborníci z hudobného sveta. Vypočujte si ich a spoznajte muža, ktorý sa stal legendou duchovnej hudby na Slovensku. Rozprávame sa po koncerte Danubius Octet Singers, ktorý bol poctou Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia. Naším hosťom je dramaturg tohto spievackého okteta a člen zboru Viedenskej štátnej opery Jaroslav Pehal. Dobrý deň.
Dobrý.
Spomínate si ešte na svoje prvé stretnutie s hudbou a osobou Mikuláša Schneidera Trnavského?
Samozrejme, že si pamätám, lebo to bol veľmi silný zážitok, keďže človek bol vtedy v tom študentskom veku, keď človek vníma všetko tak nejak intenzívnejšie. A v roku 1996 som sa ako spevák zúčastnil medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského tu v Trnave. A mal som tu čest získať vtedy tretie miesto v nižšej kategórii. Vtedy som 17-ročným Pavlom Bršlíkom, dnes teda našim popredným tenoristom, medzinárodne činným. A sú to také veľmi príjemné spomienky na tie časy, keď človek študoval spev a mohol sa prezentovať v rámci toho štúdia na spevackej súťaži, ktorá dodnes pokračuje a som rád, že táto súťaž funguje. Myslím, v tomto roku žiaľ musí fungovať len online, ale inak tá tradícia, ktorú mesto Trnava tu pestuje, že sú tu stále živé spomienky na osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského, len počiarkuje to, aká veľká, silná osobnosť to musela byť. Že tu stále, vždy, keď do Trnavy prídem, tu tak cítim toho jeho ducha prítomného dodnes, do dnešných čias.
Aké miesto má Mikuláš Schneider Trnavský vo vašom živote?
Tak, ako ste spomínali, ja teda už 10 rokov pôsobím ako člen zboru Viedenskej štátnej opery, kde sa človek venuje tomu svetovému repertoáru. Človek sa cíti samozrejme, stojí vedľa tých najväčších svetových operných hviezd. Teraz chystáme premiéru Macbetha, ktorá už bude konečne pre divákov, kde bude spievať Lady Macbeth Anna Netrebko, svetoznáma primadona, ale napriek tomu mi v tej Viedni niečo chýba. A to je tá domáca slovenská hudba. Tam vo Viedni sa podarilo dostať na javisko českých skladateľov, hlavne Janáček tam ide, Dvořák, Rusálka, to je ten, už by som povedal dnes, ten bežný svetový repertoár, ale žiaľ, slovenskí skladatelia sa nejak neetablovali v týchto medzinárodných operných vodách. A možno to bola aj taká myšlienka, prečo som s kolegom, dirigentom Danielom Simandlom pred tými 8 rokmi založil toto mužské spevácké okteto Danubius Octet Singers, lebo mi chýbal trošku ten kontakt s tou slovenskou vokálnou hudbou a slovenskou zborovou hudbou. A práve Mikuláš Schneider Trnavský je jeden z tých zakladateľov tejto našej zborovej, národnej tvorby. Takže od začiatku, ako sme okteto založili, tak určite bolo jasné, že chceme spievať jeho mužské zborové skladby. Neskôr sa pridali samozrejme aj piesne, ktoré časť z nás, keď sme spievavali ešte na súťaži alebo na škole, ale ja ako bas mám voči Schneiderovi Trnavskému jednu takú veľkú nevýhodu. On písal väčšinu tých piesní pre vysoké hlasy, mužské hlasy, vysoké tenory, alebo prípadne ženské hlasy. A tomu basu až toľko pozornosti nevenoval, možno ešte pre ten vyšší baritón. A preto ja, keď som bol študent, tak som si musel prepisovať alebo nechať si transponovať tie niektoré piesne do hlbších basových tónin. Ale nebolo to celkom ono. Lebo ten skladateľ, keď tú piesen píše, tak presne má tú zvukovú predstavu, že kde to má svietiť, aká tam má byť tónina. No a keď sme chystali tento koncert, tak ja som si hľadal nejakú solovú skladbu, solovú pieseň pre bas, ale nikde som tie noty už nenašiel. Prehľadal som všetko v tých mojich osobných archívoch, zrejme som to niekomu požičal a nenašiel som tie nižšie transponované noty. A tak jediné, čo som našiel v tých vydaných notách pre taký hĺbší hlas, basový hlas, bola tá večerná modlitba, ktorú som ja v rámci dnešného nášho koncertu zaspieval ako jedinú solovú skladbu. A inak som to už musel nechať na tých mladších a na tých svietivejších, na tých tenoristov, ktorým všetci skladatelia písali len tie nádherné, zalúbené piesne a aj tie piesne, ktoré tu dnes zazneli. Keby som bol vtáčkom, tak tam vyjadril obrovský cit k matke Schneider-Trnavsky, takže to by ma zaujímalo, ešte táto téma vlastne určite mal veľmi silný vzťah k matke, lebo písal veľmi pekné piesne, ktoré venoval matke. No a ostatné, čo sme dnes spievali, boli zbory, mužské zbory, ku ktorým máme tiež taký dosť osobný vzťah, pretože sme ich spievali na výročiach Štefánika, Štefánikovej smrti, ktoré sme si pripomenuli v roku 2019, z tej výročie na Bradle a aj v roku 2020. Našťastie v takej tej malej pandemickej prestávke v lete sme účinkovali v jeho rodných Košariskách v kostole, tam, kde priamo sa narodil, kde bol pokrstený pri tej fare a tam sme spievali k 140. výročiu jeho narodenia zase. A tieto mužské zbory Schneider-Trnavsky venoval Štefánikovi preto, lebo boli osobní priatelia a keď Štefánik zomrel, tragicky zahynul, tak Schneider-Trnavsky sa s ním lúčil ako inak tým, že napísal až 3 smutočné zbory v jednotlivých výročiach na 5., 10., 15., a všetky 3 my máme v repertoári ako oktet. Takže je to trošku tej histórie je tam cítiť.
Máte za sebou viacročné skúsenosti s interpretovaním Schneiderových skladieb. Ako reaguje publikum v 21. storočí na tieto skladby a piesne?
Vyžaduje to určite tak trošku inteligentnejšie, vzdelanejšie publikum, povedzme, s určitou znalosťou histórie a aj znalosťou slovenskej poézie a literatúry, pretože Schneider-Trnavsky v podstate zažil toľko premien. On žil a narodil sa ešte za monarchie, študoval v podstate aj vo Viedni na konzervatórium, čiže tam je zase tá moja osobná blízkosť k nemu. Aj keď on údajne na tom konzervatóriu vo Viedni vôbec nebol spokojný, vadil mu taký ten suchopárny, neosobný prístup, že každý tam kopal za seba v podstate, ale dokončil to pro forma, absolvoval ho s vyznamenaním. No a potom prišla prvá Československá republika, prežil obdobie slovenského štátu, prežil potom zase návrat k Československu, aj ten komunizmus, v ktorom vlastne potom aj dožil a zomrel. A to všetko sa odráža aj v jeho tvorbe, keď si uvedomíme, čo všetko on zložil a už od mladých v podstate liet. Tie prvé skladby Ave Mariu zložil ako 16-ročný chlapec v podstate. A tam ešte netušil, čo všetko čaká tú cirkevnú hudbu u nás. Aké budú s tým neskôr žiaľ problémy a zákazy rôzne. Takže ten divák, ktorý príde na náš koncert, ak je znalý histórie, alebo sa o to zaujíma trošku, že ho to baví, tak povedzme, vypočuť si takýto koncert, kde zniejú tie skladby od tých latinských starých cirkevných jeho prvých skladieb až po tie také v úvodzovkách národovecké, tak každý v tom počuje aj to, čo chce. No samozrejme, keď si uvedomíme taký zbor Hoj Zemdraha, je zaujímavé, že text napísal Martin Rázus, čo bol prvý predseda Slovenskej národnej strany. No dnes, keď si predstavíme už vôbec predsedu Slovenskej národnej strany, tak každý vieme, o čom to je. Ale Martin Rázus napísal báseň Hoj Zemdraha, ktorú vlastne určil na Československo. Áno, tam sa spieva, že naša vlast sa ťahne, by som to mohol ocitovať v tej druhej slohe, matkou našou, matkou Vltavienka, otcom Dunaj Valný, spev náš hučí po Šumave, jak pod Tatier Brálmy. Čiže v podstate, ak by tu niekto na Schneiderovej hudbe chcel hovoriť o nejakom hejslováctve alebo nejakom šovinizme, tak to určite tak nie je. A je zaujímavé, ako aj v priebehu rokov možno, že niekto aj zmení ten text. Ja som počul jednu nahrávku tejto konkrétnej skladby, kde táto druhá sloha vôbec nebola. Bola teda vynechaná, zase možno tendenčne, ale ja to berem vždy ako dobové svedectvo. Áno, žili v tej dobe, boli nadšení, samozrejme aj z toho vzniku Československého štátu, vedeli, čo ten Československý štát aj preto Slovensko znamenal v tej dobe a písali tak, ako písali. Hej. Potom už prišli zase iné obdobia a vždy interpretujeme to, čo bolo napísané v tej konkrétnej dobe a to je možno tiež zaujímavé pre dnešného poslucháča, že sa ako keby vráti v čase a vypočuje si to, ako to vtedy tí ľudia vnímali. Bez toho ideologického nánosu, ktorý tam neskôr prišiel, že niekto povedal, ten bol taký a ten bol onaký a ten písal toto a ten písal ono. Papier nepustí a ten dôkaz tej doby, že áno, Martin Rázus, hoj zem drahá a bola to v podstate oslava vzniku Československa. Vtedy, v tej dobe.
Čo podľa vás tvorba Mikuláša Šnajdera-Trnavského môže povedať dnešnému poslucháčovi a divákovi?
Zase záleží aj o tom, aká je to generácia. Samozrejme, tá najstaršia generácia ľudí, ktorí prídu na koncert, tí si možno zaspomínajú na tú svoju mladosť, že počujú tie piesne, ktoré sú, alebo ktoré boli veľmi známe, ako nazvime to v dnešnom ponímaní hity. Keby som bol vtáčkom, je zaujímavé, že každý si myslí, že to je ľudová pieseň, ale nie je tomu tak. Je to pieseň, ktorú Šnajdernávsky napísal ako svoju autorskú pieseň, ktorá sa aj tak zapáčila, že doslova zľudovela. Čiže povedzme, tí najstarší poslucháči niekedy za nami prídu, že toto ešte nám spieval učiteľ niekde na škole a zaplačú si, pospomínajú. Čo to povie zase tým mladším? No, mali sme tu dnes aj mladších divákov a poslucháčov. Takže zase, pokiaľ sú to nejakí záujemcovia o dejepis, históriu alebo aj o literatúru, tak si vypočujú tie texty, možno tých básní, ktoré sa učili niekde povinne v škole od Ivana Krásku alebo niečo a zrazu to počujú v tom hudobnom šate, čo je možno také zaujímavé. No a potom z toho historického hľadiska si vypočujú latinské spevy, ktoré Šnajdernávsky písal ešte ako veľmi mladý dvadsiatník pre potreby kostola a z ktorých sa neskôr až časom vykryštalizovali tie piesne, ktoré dnes spievajú ľudia v kostoloch, ten jednotný katolícky spevník. Ale to prvé, pôvodné, to boli tie latinské spevy, takže zase možno pre tých záujemcov o históriu, že ako znela tá latinská cirkevná tvorba tu v tomto meste v Trnave, ešte dávno predtým, než vznikol ten už všeobecne známy jednotný katolícky spevník, ktorý Mikuláš Šnajder-Trnavský kodifikoval a vytvoril, skomponoval. Takže z tohto hľadiska, áno, ak je to človek, ktorý sa aspoň trošku zaujíma, kde žije a aká bola história tohto mesta alebo miesta, kde žije, tak vtedy mu ten koncert dá aj táto hudba Šnajdera-Trnavského veľmi veľa, lebo mu sprítomní tú dobu, kde žil ten jeho možno starý otec, stará matka, alebo prastarí rodičia a podobne.
Spomenuli ste jednotný katolický spevník, tak poďme naň. Viete nám trochu približiť, ako prebiehal jeho vznik a vlastne, aké je to dielo, jeho význam?
Tak samozrejme, toto by bola otázka skôr na nejakého cirkevno-hudobného historika, ale čo teda ja viem, ako som už spomínal, tak tu v Trnave Šnajder-Trnavský od veľmi mladých liet komponoval cirkevnú hudbu a v podstate cirkevná hudba to v tej dobe toho veľmi aktívneho života, to bolo niečo praktické, že jednoducho boli rôzne sviatky, nedele a ten skladateľ išiel a skladal ako keby na bežiacom páse. Jednoducho slávili, ja neviem, nejaký konkrétny sviatok, poviem príklad na Sedembolestná Panna Mária a on vyslovene na zakázku, ako písal, áno, nacvičili to možno za niekoľko dní a už to išlo na tú omšu. A zase písal ďalšie. A zase to nacvičoval so zbormi a tak ďalej. Lenže u nás vyvstal potom problém, že nebolo to nejakým spôsobom zjednotené a keď vznikla aj tá slovenská cirkevná provincia, tak tá cirkev potrebovala mať nejaký spevník, ktorý bude od A po Z na tieto jednotlivé sviatky, že tam budú aj vianočné koledy, adventné piesne, oslavné také, na Cyrila Metoda, na svätých. A toto mu dali ako poverenie, že on by to mal zostaviť. A on použil čiastočne ten svoj starý materiál, tie latinské piesne, ktoré sme my spievali ešte v tej latinčine v rámci koncertu, a dal ich potom neskôr do harmonie pre orgán a solový hlas. Čiže to základné rozlíšenie medzi tými starými jeho spevníkmi a tým jednotným katolickým spevníkom je tá jednoduchosť, aby si to každý, povedzme, taký ako kresťan z ľudu vedel naučiť zaspievať. Čiže ide o jednohlasný spev, ktorému dodal harmóniu v orgáne, v sprievode, kdežto tie staré pôvodné zbory, ktoré písal v štvorhlasých sadzbách, jednak pre miešané zbory, teda ženy, muži, soprán, alt, tenor, bas, alebo pre mužské zbory, teda tenor 1, tenor 2, baritón, bas, a neskôr, aby to teda bolo ľahké, aby to bolo zrozumiteľné, aby sa to naučili laickí, bežní ľudia v kostole spievať, tak zobral iba ten vrchný hlas z toho a to ostatné dopísal ako harmonický sprievod pre orgán.
Ako by ste z vášho pohľadu zhodnotili postavenie a význam Mikuláša Schneidera Trnavského v slovenskej hudbe, možno s prihľadnutím na tú duchovnú hudbu?
Tak jednoznačne zakladateľská osobnosť. Tam sa nedá o tom pochybovať. Osobnosť, ktorá prekonala to určité lokálne, povedzme, a inšpiratívna osobnosť pre celú ďalšiu generáciu skladateľov. Žiaľ, samozrejme, ten socializmus, komunizmus, ten prišiel s absolútne prudkým odseknutím akejkoľvek cirkevnej hudby. Je však zaujímavé, že aj Eugen Suchoň, ktorý bol veľkým obdivovateľom Schneidera Trnavského, nakoniec do zásuvky a pod pseudonymom a všelijako utajene písal tiež cirkevné skladby. Takže áno, bolo to, tak by som povedal, že keby neprišiel komunizmus, tak určite tá skladateľská škola národná, slovenská, chrámovej hudby by pokračovala do obrovského rozkvetu, tak ako pokračovala inde, na základe toho, čo založil a čím začal u nás Schneider Trnavský. Ale ako by som povedal, že ten komunizmus tomu urobil veľmi brutálny sek a nakoniec sa to muselo odložiť a si tak človek uvedomí, že ako to musel aj ten Schneider prežívať, že on vlastne už potom od tých 50. rokov koniec, hej, a už v podstate len dožil a nedožil sa návratu tej svojej cirkevnej hudby. Samozrejme určite v rámci nejakých trošku skrytejších aktivít v rámci tej cirkvi sa niečo mohlo, hej, ale takto ako vydávať nejaké noty a takéto veci, to vôbec nie. Takže až po revolúcii vôbec mohli sa ľudia k tomu vrátiť, k tej cirkevnej tvorbe.
Máte pocit, že sa mu v súčasnosti dostáva dostatočného uznania?
Uznania zo strany, povedzme, študentov, spevu alebo hudby, alebo vôbec teda zo strany umeleckého školstva sa mu dostáva, pretože tam jednoznačne aj deti na zuškách spievajú jeho piesne a speváci na konzervatóriách vyrastajú takisto vokálne na jeho piesniach. Už neskôr potom v tom praktickom koncertnom živote je to už trochu ťažšie. Našťastie tu máme stále tú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, ktorá tým, že nadobudla aj medzinárodný rozmer, tak motivuje tých mladých spevákov, aby sa tie piesne učili a prichádzajú aj z Čiech, ale aj z iného zahraničia speváci, ktorí sa to naučia v slovenčine veľmi dobre zaspievať a tí to poznajú. No, žiaľ, takéto medzinárodné meradlo, že vyslovene ako si vedia Češi predať Janáčka do celého sveta alebo Smetanu Dvořáka, tak to my nevieme, žiaľ. Prečo tomu tak je, neviem definovať. Ale či už je to Schneiderová hudba, alebo Suchoňová, Cikerová, ktorá má skutočne svetové parametre aj v rámci toho modernizmu hudby 20. storočia, nevedia o nej. Ani moji rakúski kolegovia nepoznajú a ani dramaturgovia tých inštitúcií, žiaľ, nesiahajú veľmi po tomto našom národnom, teda slovenskom historickom dedičstve národnej hudby. Skôr keď tak, tak z toho slovanského priestoru buď teda vyberajú tých českých skladateľov, alebo potom idú zase do tých ruských skladateľov, Čajkovský, Musorský, neskôr aj 20. storočie Prokofiev, Šostakovič a podobne. Ale my sme tu zostali trošku v takom úzadí. Žiaľ, je to škoda, boli nejaké pokusy, ale nevyšlo to tak, ako by si to títo skladatelia zaslúžili.
Ďakujem za rozhovor.